რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა.
მეტაპზე ჩვენ დაბარებული ყავს 14 ფიზიკური პირი, აქედან 6 არის ევროპული საქართველოს, ხოლო 8 არის ქართული ოცნების შემომწირველი, რომელთა შემოსავლებთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვის ნიშნები.
ყოველგვარეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა.
ეს სალმან რუშდი კარგი მწერალია, ხომ არიცით? მეორე რომანის საკითხავს ვცდილობ და ვერ გავიგე რა უნდა და რა აწუხებს. დავწერე ამას წინათ Facebook-ზე.
ოლგურეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
13 სექტემბერი. 4 შაბათი. ეს ყველაზე უაზრო დღეა მთელ ცხოვრებაში. შემიძლია ასე დავიწყოთ დღიური. კარგია პათეტიკა ზოგჯერ. ირონია მით უფრო.
დღესვე შემოგთავაზებთ ოლგურეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც 10 სექტემბერს თავისი მომხრეების დახმარებით გადაკვეთა პოლონეთ-უკრაინის საზღვარი და უკრაინაში შევიდა, უკრაინის სახელმწიფოსგან დამატებით დაცვას მოითხოვს. სააკაშვილის ადვოკატმა მარკიან გალაბალამ 11 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განმარტა, რომ აღნიშნული მოთხოვნით სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურში შესაბამისი განცხადება უკვე შეტანილია. რამაც უნდა შეაჩეროს სააკაშვილის ექსტრადირებამდე მოთხოვნის შესრულება. თავად სააკაშვილმა ასევე თქვა, რომ უკრაინისკენ მიმავალ გზაზე ავტობუსში ყოფნისას მას უკრაინის პასპორტი მოპარეს. ახლა მას აღარ აქვს პასპორტი, აღარც მოქალაქეობა. თუმცა ბრძოლას მის აღსადგენად კიევის სასამართლოში აპირებს. ამასობაში უკრაინის პოლიცია მომხდართან დაკავშირებით უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. იმ შემთხვევაში, თუ 10 სექტემბერს ღამით უკრაინა პოლონეთის სასაზღვრო პუნქტთან მომხდარში მონაწილე პირებს დანაშაული და უმტკიცდებათ მათ 3-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დანაშაული უწოდა უკრაინის ტერიტორიაზე ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესვლას საპასპორტო კონტროლის გარეშე. საქართველოს ხელისუფლებაში მიიჩნევენ, რომ ის რაც დღეს უკრაინაში ხდება, მხოლოდ უკრაინის საქმეა, თუმცა თუ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთს, კანონის წინაშე აგებს პასუხს იმისთვის, რაც მას ბრალად ედება. მიხეილ სააკაშვილის უკრაინაში შესვლის ფაქტს აგანგებო პრესკონფერენციით გამოეხმაურნენ თავად სააკაშვილის პარტიაშიც, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ ზაზა ბიბილაშვილმა მოუწოდა ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ აღუდგინონ სააკაშვილის მოქალაქეობა.
დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ. დევნა, რომელიც იმთავითვე დაკვეთილი არის ვლადიმერ პუტინის მიერ. დაუყოვნებლივ აღუდგეს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა. დაუყოვნებლივ მიეცეს მიხეილ სააკაშვილს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაბრუნების და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მიღების საშუალება.
გასული კვირის ორ შაბათს ცნობილი გახდა, რომ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომელიც პარლამენტში ქალების ყოტირებით მიღებას ითვალისწინებს. ინიციატივა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო. ჯგუფმა 37,000-ზე მეტი ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ წარადგინა. ეს თაოსნობა გულისხმობს არჩევნებში პარტიების მიერ პროპორციული სიის 50%-ის ქალებით დაკომპლექტებას. იმ შემთხვევაში, თუ პარტია მაინც მამაკაცებს მიანიჭებს უპირატესობას, ის საარჩევნო სუბიექტად რეგისტრირებას მხოლოდ ამ ხარვეზის გამოსწორების შემდეგ შეძლებს. როგორც ქართლა მოძრაობის წარმომადგენელმა ბაია პატარაიამ განაცხადა, დამტკიცების შემთხვევაში ცვლილება შეეხება მხოლოდ პროპორციულ სიებს და არა მაჟორიტარ დეპუტატებს. შესაბამისად, ქალების რიცხოვნობა პარლამენტში დაახლოებით 25%-ს უნდა გაუტოლდეს. საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი ჩიხიდან გამოსვლა შესთავაზა გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა პოლიტიკურ ძალებს და საპარლამენტო უმრავლესობას. გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს ოპოზიციურ პარტიებს აიღონ საპარლამენტო უმრავლესობა მიერ მომზადებული და ორი მოსმენით უკვე მიღებული კონსტიტუციის პროექტი და მონიშნონ ის პუნქტები, რომელიც წინააღმდეგობას იწვევს. და მის გათვალისწინებით დაწერონ ალტერნატიული ვერსია.
ეს იქნება აგრეთვე გარკვეული შესაძლებელია კიდევ ერთი შანსი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის, რომ დაფიქრდეს იმაზე, რომ შესაძლებელია ასეთი კონსენსუსის უნდა გაუწიოს ანგარიში, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებდი ბოლო დროს, ძალიან უცნაური იყო მთელი ის პოლემიკა, რომელიც ხდებოდა. ზეპირად გითხარით, შეხვედრაზე გითხარით, წერილობით გამოგვიგზავნით, ეს საერთოდ აბსოლუტურად გაუგებარი პროცესი იყო.
თუმცა გიორგი მარგველაშვილის მოწოდება ოპოზიციურმა პარტიებმა საკონსტიტუციო ცვლილებების არსებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით დაწერონ კონსტიტუციის პროექტის ახალი ვერსია მიუღებელი აღმოჩნდა მართველი პარტიისთვის, რომლის ლიდერებმა პრეზიდენტის ინიციატივაში პარლამენტის დისკრედიტაციის მცდელობა დაინახეს. ბოლოთვეების განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში ფერმერებისთვის უმძიმეს თავსატეხად იქცა მავნებელი მწერის ეგრეთ წოდებული აზიური ფაროსანას შემოტევა. გასულ კვირაში გრძელდებოდა სამაგრელოში სამუშაოები მავნებლის წინააღმდეგ, რომელმაც წელს დასავლეთ საქართველოს დიდ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ნარგავების ნაყოფი გაანადგურა. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში ამჯერად ავიაციაც ჩაერთვება. პარალელურად მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს 11 სექტემბერს ზუგდიდის სამხარეო ადმინისტრაციის წინ ხალხის შეიკრიბა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ხელისუფლებამ ფაროსანასთან მიყენებულ ზარალთან მოსახლეობა მარტო არ უნდა დატოვოს. აუდიტის სამსახურმა 13 სექტემბერს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების და შემოწირულობების მონიტორინგის შედეგები. აუდიტის სამსახურის ხელთ არსებული მონაცემის თანახმად, 1 ივნისიდან 12 სექტემბრის ჩათვლით ქართული ოცნების სასარგებლოდ გადმორიცხულმა შემოწირულობამ 7.300.000 ლარი შეადგინა. პირობით რეიტინგში 323.765 ლარით მეორე ადგილზე აღმოჩნდა ევროპული საქართველო, 15.600 ლარით მესამეზე პატრიოტთა ალიანსი, შემდეგ 15.300 ლარით ასევე ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი, 12.204 ლარი მიიღო ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ, 9.219 ეროვნულმა ფორუმმა და ასე შემდეგ. ნაციონალურ მოძრაობას 5.432 ლარი აქვს მიღებული. ფინანსური შემოწირულობების ოდენობის მიხედვით ასე დაჯგუფდა პოლიტიკური პარტიების პირველი შვიდეული. აუდიტის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, აღნიშნულ სამსახურს პარტიების შემომწირველი 101 პირის შემოსავალთან დაკავშირებით გაუჩნდა კითხვები და მათგან ნაწილი პასუხების გასაცემად დაბარებულია.
მეტაპზე ჩვენ დაბარებული ყოს 14 ფიზიკური პირი, აქედან 6 არის ევროპული საქართველოს, ხოლო 8 არის ქართული ოცნების შემომწირველი, რომელთა შემოსავლებთან დაკავშირებით ჩვენ გაგვიჩნდა კითხვის ნიშნები, ვინაიდან ცალკეულ შემთხვევაში მათი შემოსავალი მიმდინარე წელს ნაკლები არის მათ მიერ განხორციელებული შემოწირულობის ან ცირედით აღემატება. შესაბამისად ჩვენ ამპირებთ ან ვაპირებთ გასაუბრებას, რომ მათ მიუცეთ შესაძლებლობა წარმოადგინონ დამატებითი მტკიცებულება და დასაბუთება მათი მიერ განხორციელებული შემოსავლების წარმომავლობის.
გასული კვირის 5 შაბათს კი საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურის წარდგენას. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მექვაბიშვილის პროფესიული გამოცდილება მნიშვნელოვნად წაადგება სახელმწიფო აუდიტის შემდგომ ინსტიტუციურ გაძლიერებას. ირაკლი მექვაბიშვილი უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის უფროს ბანკირად მსახურობდა. ახალი გენერალური აუდიტი პარლამენტმა 20 სექტემბერს პლენარულ სხდომაზე უნდა აირჩიოს. გასულ კვირაში გაიმართა გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის არჩევნები. 129 დელეგატის მხარდაჭერით ირაკლი პეტრიაშვილი საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირებს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში უკვე მეოთხე თუხემძღვანელებს. მისმა კონკურენტმა ენერგეტიკის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ ამირამ ზენაიშვილმა დელეგატთა 62 ხმა მოიპოვა. ორი ბიულეტენი კი გაბათილდა. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მიმდინარე არჩევნებში სამი წარდგენილი კანდიდატიდან ერთმა, ხელოვნების მუშაკთა პროფკავშირების მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით ოკიტაშვილმა, კენჭისყრამდე მცირე ხნით ადრე კანდიდატურა მოხსნა. გაერთიანებული პროფკავშირის თავმჯდომარის არჩევნებს წინ დაპირისპირება უძღოდა, რასაც სამოქალაქო სექტორის შეფასებით პოლიტიკური ელფერი ჰქონდა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე ობნება რადიო თავისუფლებას.
რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ დაუშვებელია ამ კრიტიკის პირობებში მეოთხე არსებული გაერთიანების თავმჯდომარეს ეყარა კენჭი. მეორეს მხრივ არსებობდა სხვა კანდიდატი, რომელიც ხადადაჩვენებდა ხელისუფლების შესაძლო ინტერესს, რომ გავლენა მოეხდინა საარჩევნო პროცესებზე და გარკვეულწილად მისი შედეგებით გაინეიტრალებინა პროფესიული კავშირების როგორც მნიშვნელოვანი აქტორის როლი მომავალში.
კვირის ბოლო სამუშაო დღეს კი საქართველოს მასშტაბით 2085 სკოლაში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. წელს სკოლის ცხოვრებაში რამდენიმე სიახლეა. განათლების მინისტრის ბრძანებით სასკოლო კვების ორგანიზებისა საიკრძალა სახეჭი რეზინის, კანფეტების, შოკოლადის არომატიზებული წასახემსებლების გაყიდვა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახალი სასწავლო წლიდან სკოლებში საპილოტე რეჟიმში სამაგიდო თამაშების შეტანას გეგმავს. ეს თამაშებია ასოებისგან სიტყვების შედგენა, თამაშები ისტორიული მოვლენების შემეცნებისათვის, ლიტერატურული ნაწარმოებების შესასწავლად სწავლი თამაშები და სხვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე ჩემი ვიციან ამ
ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
ეს სალმან რუშდი კარგი მწერალია, ხომ არიცით? მეორე რომანის საკითხავს ვცდილობ, დავერ გავიგე რა უნდა და რა აწუხებს. დავწერე ამას წინათ ფეისბუქზე. რადგანაც ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის მიერ ლიტერატურული ოდისეის სერიით შარშან დაბეჭდილ მის რომანს 2:08:28 ვკითხულობდი, თითქმის 100 გვერდი ჩავამთავრე და მის ესთეტიკას ალღო ვერ აუღე. და წამოვიდა მაშინვე შეფასებებიც, დიამეტრულად ურთიერთ საწინააღმდეგო. სალმან რუშდი რომ არსებობს ასეთ სამყაროში სხვები წერას საერთოდ როგორ ბედავენ. წერდა ერთი, მაშინ როცა მეორე კატეგორიულად აცხადებდა, არ არის მწერალი. ზოგიერთი შეეცადა ავტორის ბუნება აეხსნა, რაც ასეთ კარდინალურად განსხვავებულ დამოკიდებულებას იწვევდა. მაგალითად, ლელა სამნიაშვილმა მითხრა: ეტყობა მეტისმეტად ევროპელი ხარ, მისტიკა, სარკაზმი და ისტორიის დეკონსტრუქცია, აზიელის გაუცხოება აზიასთან. ყველა ძირითადად იმაში თანხმდებოდა, რომ შუაღამის შვილებია საუკეთესო წიგნი და ამის საკითხვას მირჩევდნენ. თანხმდებოდნენ იმაშიც, რომ ეს რომანი ქართულად ძალიან ცუდადაა ნათარგმნი. ლევან ბერძენიშვილის აზრით, თუ შუაღამის შვილები იმსახურებს შეფასება 10, დანარჩენები სირცხვილის გარდა 5-ზე ზემოთ ვერ ადიან. ყველაზე სუსტი კი ის აიების წიგნია, რისთვისაც აიათოლამ ფატვა გამოუცხო. მალხაზ ხარბედიამას დაიწუნა სატანური ლექსები. ფატვა რის გამოც იყო, ის რომანი ვერ არის. ბოლომდე ჩავედი თავის დროზე ტანჯვით, არადა ველოდი რომ შედევრი იქნებოდა. ისე კარგად იწყება. ერთი სიტყვით, რამდენიმე დღე რუშდის ფენომენის აწონ-დაწონა მიდიოდა ჩემს გვერდზე. ამასობაში კი მეც ჩემი აზრი ჩამომიყალიბდა. წავიდა მერე თანდათან რომანი, დაიქოქა უცნაურობათა ხანიდან მოყოლებული. თუმცა ამ რომანში ცხადად ჩანს, რატომაა ასეთი გაორებული დამოკიდებულება ამ წერლისადმი. აი ასეთი იყო ჩემი მოკლე შეფასება. დღეს კი მოდით შევეცადოთ უკეთ გავერკვეთ ამ ავტორის ხელწერაში და კონკრეტულად თუ რა ხდება რომანში 2:08:28. ამაში კი მთარგმნელი სალომე ბენიძე დაგვეხმარება. აქვე ვიტყვი, რომ ყველა, ვისაც უკვე წაკითხული ჰქონდა ეს წიგნი, აღნიშნავდა მთარგმნელის მაღალ ოსტატობას და მეც იმავე აზრის გახლავართ. ამის მაჩვენებელია ისიც, რომ სალომე ბენიძე 2017 წლის საბას კონკურსში თარგმანის ნომინაციის შორტლისტში მოხვდა. მოუსმინოთ მას.
ქართულ გამოცემას რაღაცნაირი გარეკანი აქვს, რა ძალიან ჭრელი და ესეთი მრავალგანზომილებიანი. მე მგონია, რომ ძალიან უხდება ეს გარეკანი იმ სტრუქტურას და შიგთავს, რაც არის თვითონ ნაწარმოებში. ეს არის ბევრი ამბავი, როგორც ახასიათებს რუშდის ზოგადად, ბევრი ამბავი, რომელიც არის გადახლართული ერთმანეთთან და თან ამ დროს გაბნეული დროში, სივრცეში, დედამიწის სხვადასხვა წერტილ ში არსებულ და არარსებულ სამყაროში და ასე შემდეგ. ერთი მხრივ შეიძლება იყოს ზღაპარი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ზღაპრებში უნდა ვეძებოთ ფესვები ამ წიგნის, იმიტომ რომ 2:08:28 ღამე ჯამში არის 1001 ღამე, საიდანაც ამოზრდილია, ესე ვთქვათ, ხერხემალი ამ ნაწარმოების. ამავდროულად ეს არის თანამედროვე იგავარაკი, სადაც უამრავი რამ ხდება მეტაფორულად, უამრავი რამ არის გადატანითი მნიშვნელობით, ვხვდებით უამრავ პერსონაჟს და ადამიანს, ვისაც შეება სხვა ნაწარმოებებიდან, ფილმებიდან, ტელევიზიიდან ვიცნობდეთ. რუშდის ზოგადად უყვარს ეს პოპკულტურა, უყვარს კომიქსები, უყვარს ბესტსელერები, ამიტომ ხშირად გადაწყდება ხოლმე ჰარი პოტერს, X-Men-ს და ასე შემდეგ.
ანუ უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, ესაა მაგიური რეალიზმის აღმოსავლური ვარიანტი და გამომდინარე იქიდან, რომ მაგიური რეალიზმი, როგორც ლიტერატურული ფენომენი, სულ სხვა ტიპის კულტურამ ჩამოაყალიბა და დაამკვიდრა ჩვენში, სალმან რუშდის თითქოს და იმავე ჟანრში დაწერილი, მაგრამ ამავე დროს მეტისმეტად უცნაური ტექსტი თავდაპირველად ერთგვარ მიუღებლობას იწვევს. პირველივე გვერდებიდან აღმოჩნდებით აღმოსავლური ზღაპრის ნაცნობ ატმოსფეროში. მაგრამ როდესაც ამ სამყაროს სხვა სამყაროებთან გადაჯაჭვა და აზელვა იწყება, ავტორის ეს მანიპულაციები ნაძალადევის შთაბეჭდილებას ტოვებს. თავის და უნებურად სამხრეთ ამერიკელებს ადარებ და ისინი უფრო ლაღები, ბუნებრივები და სათქმელი დატვირთულები გეჩვენება. ამიტომაც იყო ის კითხვა რომ გამიჩნდა, რომელმაც ვერ მომასვენა და ხმამაღლა ამოთქვი. თუმცა რუშდი თხრობის ცენტრში თანდათან ჯინების ბრძოლას აყენებს და წიგნის ხასიათი იკვეთება. ეს ბრძოლა წარმოსდგება როგორც რაციონალურის და ირაციონალურის, მეცნიერების და რწმენის დაპირისპირება, როგორც ორი დიდი მოაზროვნის, ფილოსოფოს იბნ რუშდის და ღვთისმეტყველ ღაზალის პოლემიკა. მეთორმეტე საუკუნეში დაწყებულ კამათს ისინი 21 საუკუნეში აგრძელებენ. ჯინები მათ მტრად ქცეულ ნეშტებს ლაპარაკის უნარს უბრუნებენ, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ მათ ძალაც დაუბრუნდეთ და ბრძანებებიც გასცენ, როგორც მხედართმთავრებმა. ეს სატირულ გროტესკული იგავი ძირითადად ნიუ-იორკში ვითარდება, სადაც უცნაურობათა ხანა იწყება და კეთილი და ბოროტი ჯინები ერთმანეთთან კონფლიქტში შედიან და გამომდინარე აქედან შედიან კონფლიქტში ადამიანებთანაც ან მის დამცველებად გვევლინებიან. აქ იშლება პერსონაჟთა ძალიან ფართო სპექტრი, რომელთა დათვლაც კი ალბათ ძალიან ძნელია, რომლებიც ხან ქრებიან, ხან კვლავ ჩნდებიან, თუმცა მთელ ამ ორომტრიალში და პანიკის მონგრელ უცნაურობებში მაინც იკვეთება მთავარი ხაზი, რასაც ბოლომდე მიჰყვება ავტორი. ესაა მებაღე ჯერონიმო, რომელიც თან არის და თან არ არის მეთორმეტე საუკუნის ფილოსოფოსი იბნ რუშდი და რომელიც ნელ-ნელა დედამიწასთან დაშორებას იწყებს. მებაღეა და მიწას შორდება, ჰაერში ეკიდება. ეს ერთ-ერთი რიგითი უცნაურობაა მათ შორის, რაც ნიუ-იორკელებს ატყდება თავს. და რატომ ნიუ-იორკი, რატომ ეს მუსულმანური სამყაროდან მოსული ჯინები, რომლებიც მეხს ატეხენ ქალაქს თავზე? რამდენად სკანდალური და პროვოკაციული ტექსტი დაწერა სალმან რუშდიმ ამჯერად? მოუსმინოთ კვლავ სალომე ბენიძეს.
მე მგონია, რომ თავისი წილი ფატვა მიიღო უკვე და ეყოფა. სიმართლე გითხრათ, მეჩვენება, რომ ეს უკვე ცოტა დაღლილი ავტორის დაწერილი ტექსტია. ეს არ არის რაღაც ისეთი ცეცხლით და შემართებით დაწერილი ტექსტი, როგორიც არის მისი ადრინდელი რომანები, მაგალითად შუაღამის შვილები, სატანური ლექსები, ანუ ეშმაკეული აიები, როგორც ქართულ თარგმანშია. ეს არის სხვა ტიპის ტექსტი. გარკვეულწილად ზოგჯერ რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ მონანიე ადამიანის დაწერილიც კი არის, იმიტომ რომ ზოგან ისეთი ნოსტალგია იგრძნობა ინდოეთის, მისი მშობლიური ქალაქი ბომბეის, რომ რაღაცნაირად მართლა ძალიან ცოტათი გულსატკენი და გულსაწყვეტის არის ეს ყველაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ამ წიგნში დიდად გასაბრაზებელი არაფერი დაუწერია, თუ ძალიან არ ჩაუღამავდებიან და ძალიან არ ჩაეკირკიტებიან, მაგრამ ამავდროულად ბევრ საჭირო როტო საკითხს ეხება, დაწყებული მსოფლიო პოლიტიკიდან, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სისტემებით გაგრძელებული, ასევე ეხება ბევრგან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვან ქალთა პრობლემებს და საკითხებსაც და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის რუშდი და რა თქმა უნდა ის განყენებულად აბსოლუტურად ვერასდროს ვერ წერს.
ანუ რუშდი კაცობრიობის ყველაზე მტკივნეულ საკითხებს ეხება და ეს პრობლემატიკა, რომ გაამძაფროს, ადამიანები ჯინებთან შეხებაში მოჰყავს. მათ სამყაროს, ფერისტანსა და დედამიწას შორის კარს ხსნის, ჯინების ბუნებას, მათ თვისებებს აღწერს და იმ კონტრასტებით, რაც ადამიანებს და ჯინებს შორის თავს იჩენს, ცდილობს ადამიანები სრულიად განსხვავებული რაკურსიდან დახატოს. ამაზე მეტის თქმა ალბათ აქ უკვე შეუძლებელია. დანარჩენი უნდა წაიკითხოთ, ან ვერ წაიკითხოთ, ამაზე ხომ უკვე შევთანხმდით, რომ ძალიან თავისებური მწერალია სალმან რუშდი და მისეული სარკასტული მუტაციები მაგიურ მისტიკურ ჯადოსნურისა რეალურთან რა რეაქციას დაბადებს თქვენში, ამის განსაზღვრა რთულია. თუმცა ის კი ცხადია, რომ ასეთი ტიპის წიგნის თარგმნა ძალიან რთული იქნებოდა. ბოლო კითხვა სალომე ბენიძეს იმაზე დაუსვი, თუ როგორ მიდიოდა ეს პროცესი.
არასოდეს არაფერში ჩემს ცხოვრებაში ამხელა შრომა არ ჩამიდია, რაც ჩავდე ამ წიგნში. მართლა ძალიან რთული ტექსტია. რუშდის წინადადებების წყობა არ არის ნამდვილად მარტივი, მისი მეტაფორული აზროვნება არის მარტივი და გარდა ამისა ჩემთვის მისიას ესე ვთქვათ ართულებდა ისიც რომ ის ჩემი საყვარელი მწერალია და შესაბამისად ყოველთვის დამატებითი პასუხისმგებლობაა როცა შენი საყვარელი წერილის ტექსტს ეჭიდები ემოციურად ჩემთვის საკმაოდ რთული წიგნი იყო არ ვიცი შეიძლება რაღაცნაირად დაემთხვა ესეთ რთულ პერიოდს ჩემს ცხოვრებაში ვფიქრობ მუშაობის პროცესზე ჩემი თავი მახსენდება პირველ რიგში რაღაც შესვენებების პერიოდში კედელზე მიკრული ხერხემლით იმიტომ რომ აი ესე ვისვენებდი ჯოჯოხეთურის შრომა იყო ეს წიგნი ჩემთვის მიხარია რომ ცუდი შეფასებები არ მოყოლია და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა ჩემთვის
სალომე ბენიძის ხმით დასრულდა ყოველგვრული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
My mommy done told me when I was in pigtails. My mommy done told me a man's gonna sweet talk and give you the big eye. But when a sweet talking's done, a man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues. In a night. Now the rains have fallen, hear the train are calling, hooey. My mama done told me, hear that lonesome whistle blowing across the trestle, hooey. My mama done told me, a hooey da hooey, old clickety clacks echoing back the blues in a night. The evening breeze will start the trees to cry and the moon will hide its light. When you get the blues in the night, take my word, the mockingbird will sing the saddest kind of song. He knows things are wrong and he's wrong. From Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. I've been in some big towns and heard me some big talk. But there is one thing I know. A man is a two-faced, a worrisome thing who'll leave you to sing the blues in a night. My mommy once cried, there's blues in the night.
ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში დღიურს წერდა მასწავლებელი თორნიკე ჭელიძე. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
10 სექტემბერი, კვირა. რამდენიმე წელია დღიური არ დამიწერია. ადრე ქალბატონმა თამარ ბართაია მირჩია მეწერა, თუმცა რამდენიმე თვის შემდეგ შევეშვიდა. ახლა როცა რადიო თავისუფლებისთვის უნდა ვწერო, ვიხსენებ როგორ გავაკეთო ეს. პირველი მთავარი წესი ისა, რომ კონკრეტული დღიდან ამოვარჩიო ყველაზე საინტერესო, მნიშვნელოვანი მომენტი და დანარჩენი საქმე წერა უკვე ადვილი ხდება. დღეს არც კი მივსულვარ ჩემს საწოლთან. მთელი ღამე ვორდის თეთრ ფურცელზე ვწერდი და ვშლიდი მოთხრობას. კარგია ღამის საათებში წერა, თუმცა გამთენიისას, როცა რეალობა და წარმოსახვა ერთმანეთში ირევა დაღლილობისგან, შეიძლება სისულელე მოგეჩვენოს კარგ ტექსტად და პირიქით. მერე ვცდილობ შუადღის სიცხეში დავიძინო. იქამდე ვიდრე მეგობრები მამაკითხავენ და რესტორანში წავალთ ერთ-ერთის დაბადების დღის აღსანიშნად. ვერ ვიტან ხალხ მრავალ ადგილებს. მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ არ ვარ ასოციალური. 11 სექტემბერი, ორ შაბათი. თეთრი კონვერტი დევს მაგიდაზე. ვიღებ, ხსნი. ერთი მოსაწვევი და ერთი ბილეთია. სადილობ და სასეირნოდ მივდივარ. კარგია გარეუბანში სეირნობა. ნაკლები ხმაურია და შედარებით სუფთა ჰაერი. ერთის კამი მაქვს სკვერში. ყოველთვის იკვჭდები. ვიღებ სიგარეტს. ვეწევი და ნუ ვიფიქრებთ, რომ რაიმე გენიალურ ეგზისტენციალურ ფიქრებში ვიძირები. არა. უბრალოდ ვზივარ. ხო შეიძლება იჯდე და იყო და სხვა არაფერი. მგონია ეს ყველაზე მეტი ეგზისტენციალური ჟესტია, თუმცა იმ მომენტში არც ეგ მაინტერესებს. შუადღისას სახლში ამოვდივარ და ვემზადები საჯარო ბიბლიოთეკაში სვეტლანა ალექსიევიჩთან შეხვედრაზე წასასვლელად. შესასვლელთან ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ყველა უნახე, ვისაც კი ვიცნობ. გამომცემლებმა და ღონისძიების ავტორებმა წარადგინეს სტუმარი და შემდეგ მის წიგნებზე ისაუბრეს. მე სვეტლანა ალექსიევიჩს ვაკვირდები. საუბარს იწყებს და ვგრძნობ, რომ ჩემ სკვერში ვზივარ, ჩემ სკამზე. რეალურად ეს რა თქმა უნდა ასე არ არის, თუმცა ხვდები, რომ თუ რამე მაკლია ხოლმე იქ ყოფნისას, ასეთი ხმაა ეს სიტყვები. ღონისძიება მთავრდება და მეც, ისევე როგორც რამდენიმე ათეული სხვა ადამიანი, ავტოგრაფის მისაღებად რიგში ვდგები. 12 სექტემბერი, სამშაბათი. გვიან გავიღვიძე. ზოგჯერ მაქვს ცხოვრებაში პერიოდი, როცა თითქმის არსად ვარ წასასვლელი ყოველდღიურად. ძირითადად სახლში ვარ, წერ, კითხულობ და ძველ ტექსტებს ვაწესრიგებ. ახლაც ზუსტად ეს დღეებია. დღესაც ნობელიანტის ღონისძიებაზე მივდივარ რუსთაველის თეატრში. ისეთ შეგრძნება მაქვს, თითქოს ხვალაც უნდა ვნახო. შემდეგ დღეებშიც. მერე ერთხელაც კი გავიღვიძებ და ჩემს სახლში დამხვდება. ეს ფიქრები ალბათ სიცხის ბრალია. არ ვიცი რაიმე ვირუსია თუ მოვიწამლე. სიცხე მაქვს და ოთახში სიარულიც კი მიჭირს და თავს ვიმხნევებ, რომ რამდენიმე საათში უნდა მოვემზადო და წავიდე. თეატრთან იმ დარჩენილ ადამიანებს ვნახულობ, ვინც წინადღით არ ჩანდნენ. ზოგი გაზრდილია, ზოგი დაოჯახებული, ზოგს თმაშეთხელებია. მეც რაღაც ასეთი ცვლილების აღმნიშვნელ სიტყვებს მეუბნებიან გაოცებულები, მგონი წვერთან და თმასთან დაკავშირებით. კარგად არც მესმის და ერთი სული მაქვს შევიდე, ჩემი ადგილი მოუნახო. ძალიან მინდა, რომ შეხვედრის ძირითადი ნაწილის დასრულების შემდეგ შეკითხვა დავუსვა ნობელიანს, თუმცა რატომღაც ვჩერდები, თავს ვიკავებ. ალბათ იმიტომ, რომ წინასწარ ვიცი, რას მიპასუხებს და ამ შემთხვევაში, პირადად ჩემთვის, აზრი ეკარგება კითხვას. სხვები კი თვითონ დაინტერესდნენ, თვითონ მოიპოვონ ინფორმაცია. მე ხელს ნამდვილად არ შეუშლი. ამიტომ ერთადერთ სურვილად ახლა ისღამ რჩება, რომ თუ შესაძლებელი იქნება, მასთან ფოტო გადავიღო. ფოლკნერი მახსენდება და მისი შეხვედრები სტუდენტებთან. ერთხელ შეკითხვაზე, თუ რატომ ჩადიოდა კონკრეტულ შტატში ასე ხშირად და ხვდებოდა სტუდენტებს, უპასუხა, რომ იქ ძალიან ბევრი სნობი იყო და მას სიამოვნებდა თავისნაირებთან ყოფნა. ხოდა თუ ფოლკნერიც კი სნობად თვლიდა თავს, ვიყო მეც ასეთი, არაა პრობლემა, და ვიოცნებ ნობელიანტთან ფოტოზე, რომელსაც სახლში მისვლისთანავე სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნებ. ფოტო გადავიღე და დიდხანს ვუყურე, როგორ იდგა რამდენიმე ასეული ადამიანი რიგში ავტოგრაფის მისაღებად. გმადლობთ, ნახვამდის, წამოვედი. 13 სექტემბერი, ოთხ შაბათი. ეს ყველაზე უაზრო დღეა მთელ ცხოვრებაში. შემიძლია ასე დავიწყო დღიური. კარგია პათეტიკა ზოგჯერ, ირონია მით უფრო. სპორტდარბაში წავედი და რამდენიმე ახალგაცნობილ თანამოვარჯიშეს ისე მივესალმე, თითქოს რომელიმე ომში ვყოფილიყავით ერთად. სულ ორი კვირაა, რაც ვარჯიშობ. დარბაში შესვლის წინ და გამოსვლის შემდეგ კი იქვე ვჯდები სკვერში და სიგარეტს ვეწევი. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვარჯიში გადავწყვიტე, ისაა, რომ მოწევაზე თავი დამენებებინა. იმიტომ, რომ ეს ორი რამ ერთად არ გამოდის. მაგრამ ახლა იმას ფიქრობ, ვარჯიშს ხო არ დავანებო თავი. ჩემ გვერდით 25 კილოიანი გირებით ვარჯიშობს ვიღაც. მე კი ამას ვარჯიშს ვერც დაარქმევ, მოთელვა უფროა. ან თითქოს ჰიპერმარკეტიდან მომქონდეს 2 კილო შაქარი, 1 კილო ფქვილი და ბოთლი ღვინო. ასე დამძიმებულ ხელებს ვიქნევ აქეთ-იქით და დროდადრო იმ ტიპს გავხედავ ხოლმე თვითკმაყოფილი ღიმილით. მეც ძალიან ვიხარჯები სპორტდარბაშიც, მომეთქი. 14 სექტემბერი, ხუთშაბათი. მეგობარი მთხოვს, რომ სადღაც გავყვე. კი, ნამდვილად სადღაც. იმიტომ რომ სულ ერთია, ყველა ვარიანტი უარით უნდა გავისტუმრო და დავჯდე წერად. არა ანდერძისა, არამედ ჩემი არაერთი დაწყებული მოთხრობის, ლექსის და მოკლედ ყველაფრის, გარდა ანდერძისა. თუმცა ახლა ისეთ მდგომარეობაში ვარ, თუ კარგი მხატვრული ტექსტი გამოვა, არც ეს იქნება ურიგო. ტელევიზორში ხორხე გონსალო ასასედო თუ ვიღაც ასეთი მარია პედროს ასულს, გვარი არ ვიცი გააფთრებული ელაპარაკება და არც ვინმე უყურებს. არ ვიცი სხვაგანაც თუ ასეა. ჩემ სახლში კი ყველა იმას ჩხუბობს, რომ თუ არავინ უყურებს, რატომ გუგუნებს ტელევიზორის საბჭოთა ინდუსტრიის მსგავსად. მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ არც ვინმე უყურებს და ჩართული კი ყოველთვის არის. მორჩა. შეუძლებელია წერა. სულ რაღაც ორი წამით ჩამესმა ამათი ჩხუბი და კულმინაციის სას დაკრული მუსიკა და აღარაა მოთხრობის გაგრძელების შანსი. აღარაა და ნუ არის. გავდივარ აივანზე, ვეწევი. შემდეგ სამოს ვიცვლი და ეზოს ჩავდივარ სასეირნოდ. ესო ნამდვილი მოთხრობაა. ამასო მაინც ვერ შეწყვეც ვერაფერი, ასე ადვილად. მით უფრო ვერ ცხორხე და ჯულია ან მარია. ამ მოთხრობაში მთავარი გმირი მე ვარ და ყველაფერი ასე იწყება. ერთ ჩვეულებრივ დღეს, რომლის აღწერაც არ ღირს, მთავარი გმირი სახლიდან გამოვიდა. მეზობლებს გაუღიმა და სკვერში სკამზე ჩამოჭდა. ყველაფერი ისე იყო როგორც ყოველთვის, როგორც გუშინ, როგორც იქნება ხვალ. 15 სექტემბერი, პარასკევი. დღეს სკოლებში სასწავლო პროცესი განახლდა. სოციალურ ქსელში ყველა ამ ფოტოებს აქვეყნებს, ზოგი მასწავლებელია, ზოგ შვილი მიხავს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში პირველადაა, რომ მეც იქ არ ვარ. ერთ რომელიმე შენობაში ჩემს მოსწავლეებთან ერთად. გადავწყვიტე, რომ დროებით წამოვიდე სკოლიდან. პირველად ჯავახეთში წავედი მასწავლებლად 2012 წელს. მერე 2 წელი მარნეულის რაიონის სოფლებში ვასწავლიდი. ბოლოს თბილისის ერთ-ერთ კერძო სკოლაში. როცა იხსენებ, ყველაფერი უფრო ადვილად ჩანს. მაშინ კი ძალიან მიჭირდა. განსაკუთრებით ჯავახეთში. რთულ კლიმატურ და საყოფაცხოვრებო პირობებში ერთი წლის განმავლობაში ცხოვრება ადვილი არ იყო. თუმცა საინტერესო აღმოჩნდა. რამდენიმე დღეში ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში უნდა მივიდე და ჩემი უკვე მესამე კლასელი მეგობრები ვნახო. ალბათ მომიწევს მათთვის ახსნა, რატომ წავედი სკოლიდან. არ ვიცი როგორ გაიგებენ ჩემს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ერთ კადრს კი ცხადად ვხედავ. როგორ შევდივარ კლასში მოულოდნელად და 20-მდე ბავშვი ყვირილით, შრიამულით გამორბის, რომ მომეხვიონ, თხოვონ, ხელში ავიყვანო. მელაპარაკონ, კითხვები დამისვან, თუ სად ვიყავი ზაფხულზე, კიდევ როდის ვნახავ მათ. ჩემი შეყვარებული ისეთივე ლამაზია თუ არა, როგორც ადრე იყო, როცა მე მათი მასწავლებელი ვიყავი და თუ სადმე ტელეფონი დამრჩებოდა, მის ფოტოებს ათვალიერებდნენ. მე კი არ ვიცი რას ვიზამ, ნამდვილად არ ვიცი. ასე მაჯობებენ ისინი, ასე დამსჯიან. 16 სექტემბერი, შაბათი. ისევ სკოლის დღეებზე ვფიქრობ. ბლოგებიც ამ თემებზე დავწერე. ჯავახეთი მახსენდება. ლევონი, ჩემი მოსწავლე, მეცხრე კლასელი. უმეგობრო, მარტო მყოფი. ყველგან და ყოველთვის. სკოლაში, სახლში, ორღობეებში. არავისთან ერთად თამაშობდა. მერხსეც მარტო იჯდა. ისიც ისე შეერჩიათ. კედელთან დაედგათ კუთხეში, სულ ბოლოს. ხმას არ იღებდა ხოლმე. არც ვინმე ეკითხებოდა რამეს. შემოდგომაზე მივედი მის ოჯახში. არც მე დამიმეგობრდა, იყო თავისთვის. მხოლოდ საღამოობით მოდიოდა, წყემსებთან ერთად, საძოვრებიდან საქონლის ჩამოსაყვანად. მამამისი იური ნიკოიანი დაჯდებოდა ხოლმე და შვილის ხასიათზე მესაუბრებოდა. მერე თავის ახალგაზრდობას გაიხსენებდა. იმ დროზე მიყვებოდა, სომეხი კაცი რომ აზერბაიჯანის ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე იხდიდა სავალდებულო სამსახურს, როცა ჯერ კიდევ საბჭოთა მშვიდობიანი ცხოვრება იყო. მერე ამის დასტურად ძველ ფოტოებს გამოიტანდა. ის კადრიც ჰქონდა, იმ ადგილის, საიდანაც კოსმოსური ხომალდი აფრინდა და გაგარინიც წაიყვანა. თურმე თავდაპირველად იქ ხდიდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურს. ლევონი კი ამ დროს წასული იყო. მხოლოდ მარტო, სრულიად მარტო, უმეგობროდ. იჯდა ხოლმე თავის ველოსიპედზე და თითქმის მეორე სოფლამდე გადიოდა 7 კილომეტრს. შემდეგ ისევ უკამბრუნდებოდა. მე ამას არც ვაქცევდი ყურადღებას. ის მახსოვდა, რომ ჩემი თავისთვის მიმეხედა ზღვის დონიდან 1860 მეტრზე, სადაც მალე ისევ დაზამთრდებოდა. შემესრულებინა ჩემი საქმე სკოლაში. ყველასთან კარგი დამოკიდებულება შემენარჩუნებინა და საღამოობით მეზობლებთანაც გადასულიყავი ფინჯან ყავაზე. ეს უკანასკნელი იყო ერთადერთი მოვალეობა, რასაც ადგილობრივი თემი ითხოვდა ჩემგან. რამდენიმე დღე იყო გასული, რაც მე იქცხოვრობდი ახალ სახლში იური ნიკოიანთან. მეორე დღეს თბილისში ჩამოვდიოდი და ადრე დავწექი. სამხური ენა უკვე კარგად მესმოდა და ლევონიკისა და იურის სიტყვები მოვისმინე. ავიღე ფურცელი და კალამი. ჩავიწერე და მეორე დღეს თბილისში გამგზავრებამდე ქართულის მასწავლებელს გაუგებარი სიტყვები ვათარგმნინე მხოლოდ. მამა, ჯერ სოფლის ცენტრში ვახეს გამოვართვა ველოსიპედი. მე შორს ვიყავი, მაგრამ დავინახე. დაჯდა, წამოვიდა, ჩემთან მოვიდა. მე სწრაფად მივდიოდი, ისიც. მერე გამასწრო და მოგიგეო, დამიძახა. იქიდან მე უფრო ახლოს ვიყავი სოფლამდე და გამოვასწარი. ერთი ომითხრა. მერე შევთანხმდით, რომ ამ დღეებში სოფლის სხვა ბიჭებსაც შევეჯიბრებოდით ორივე. თვითონ საჯი იქნება. თან ისიც თქვა გამარჯვებულს ბურთს ჩამოვუტანო. ვისე ამბობ? აი თორნიკეზე. რაც მოყევი ეგ ყველაფერი მან გააკეთა? კი. სულელი ყოფილა. დიდი ხანია შევატყვე და ახლა დავრწმუნდი. დილით ბარგი ჩავალაგე და გზაზე გავიხედე. როგორც მგზავრობის წინ იციან ხოლმე. ათობით ბავშვი იყო ველოსიპედებით. იმაჩი ლევონიკი იდგა და ყვიროდა. მეკ, იერკუ, ირეკ, 1, 2, 3. ჩასტვინა შემდეგ და დაიძრნენ სადღაც შორს. დანიშნული ფინიშისაკენ. უკან რომ დავბრუნდი, ფეხბურთის თამაში დავიწყეთ საღამოობით. ორი გუნდი შევქმენით. ერთში მხოლოდ მოსწავლეები იყვნენ. მეორეში მოსწავლეები და სულელი.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მასწავლებელი თორნიკე ჭელიძე.
It hurts me so bad for us to part. But someday, baby, you ain't gonna worry my life no more.
You's on my mind every place I go. How much I love you we'll ever know. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
დღეს გაგაცნობთ გამოხმაურებებს ჩვენს ერთ სიუჟეტზე, უბრალოდ პირდაპირ ვიდეო ჩართვაზე ერგნეთიდან. ჩართვა შეეხებოდა სკოლის დაწყებას. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი 15 სექტემბერს დაიწყო. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთის საჯარო სკოლას კი ეწვივნენ შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე სპორტის მინისტრი. სტუდენტებმა სწავლის განახლება მიულოცეს ადგილობრივ ბავშვებს და პედაგოგებს. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ერგნეთის სკოლაში 4 მოსწავლე შეაღებს პირველი კლასის კარს. თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ის, რომ სწორედ ერგნეთში გრძელდებოდეს სწავლა, ალბათ ამის ახსნა არ არის საჭირო. გოგავცია, რომ თქონდა ჩართვა ძალიან საინტერესო და გამოხმაურებები იყო ასეთი, სულ დადებითი იყო, ამიტომ გაცნობთ. თამ უნდა დაგვიწერა წარმატებები ამ ბავშვებს სწავლასა და განათლებაში, მშვიდობა ჰქონდეთ და მთლიან და ოკუპაციის გარეშე საქართველოს ვუსურებ მათო. ნანა, ნახეთ რა ლამაზები არიან ქართველებიო. შოთი, წარმატებები თქვენო. ეს პირდაპირ ჩართვაზე არის თქვენით კომენტარები. ციალამ, წარმატებები და მშვიდობიან ერთიან საქართველოში ცხოვრებაო, გაიხარეთ ბავშვებიო, თიკომ დაწერო. დაბოლოს მიშამ იცლება სოფლების საოკუპაციო ხაზზე და ყურადღებას არავინ აქცევს, ნაცვლად იმისა, რომ ხალხს აქ ცხოვრების პირობები შეუქმნენ. ნახეთ, ისრაელი რას აკეთებს საკუთარ სახელმწიფო საზღვრებზე. ჩვენ კიდევ ადმინისტრაციულ და საოკუპაციო ხაზზე არ გვინდა ხალხს ცხოვრების ხალისი შეუქმნათ და მიგრაცია არ მოხდესო. ეს ხო გამოხმაურებები ჩვენს ვიდეო ჩართვაზე. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ კომენტარი დატოვოთ ერთი ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge ან Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, რომელსაც ყია რადიო თავისუფლება, ძალიან ადვილია პოვნა Facebook-ის ძიების ველში, უნდა ჩაწეროთ რადიო თავისუფლება და პირველივე შედეგი ვიქნებით ჩვენ. ამას გარდა ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე Twitter-ზე, YouTube-ზე, Instagram-ზე ჩვენს მეგობრებსაც. იქაც შეგიძლიათ რამე დაგვიწეროთ ან გამოხმაურება, ან შეკითხვან, როგორც გენებოთ.
ეს გახდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი ქონდა თქვენს გამოხმაურებებზე. იგი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
Don't need no dealer to keep you waiting around. Late night road trips to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far. 'Cause you got the medical marijuana blues. Say, doctor, help me, please. Got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor, help me, please. I'm hearing voices and I'm seeing things, and I need me a remedy. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far. 'Cause you got the medical marijuana blues.
Oh, Blind, you got a doctor?
Oh, yeah, man, I got all kinds of doctors.
Oh, yeah?
You just need money, you get any doctor you want to.
What's a good doctor?
Oh, I got Dr. Dre. You know Dr. Dre?
Uh-huh.
Yeah, he got some good stuff, man.
Oh,
he'll make you feel good.
Oh, yeah. Well,
and Dr. Phil?
Dr. Phil.
Yeah, he'll get you all the pills you need.
Oh, what about that Dr. Conrad Murray?
Oh, Doc, oh, that guy? Oh, man, stay away from that dude, man. He can't tell time where he's just, man.
Oh, okay.
No, I wouldn't go near that dude.
Oh, well, what was it, Dr. Dre?
Yeah, Dr. Dre, yeah, you can't hang with him. Say, doctor.
Doctor.
I got acid reflux and my feet hurt, and it's painful when I pee. You say, doctor, help me, please. I'm a bipolar, impotent, paranoid wreck, and my friends think I'm a freak. But boy, if you don't get that card, you won't get very far. You got the medical marijuana blues.
Hola, blood, let's go see that doctor there.
Just a minute, man. Hey, help me out here. I made up my own card here. I want you to tell me if it's all right. Take a look at it. Is that right?
Is you? That's a white man on this card.
Yeah, well, that's okay. I'm blind. They don't know the difference.
You say Juan Lopez.
But boy, if you don't got that card, you won't get very far. You got the medical marijuana blues.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. იგი ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you.
ჯაზის ისტორიას მრავალი სახელოვანი ქალი მომღერალი ქმნიდა, თუმცა საუკეთესოთა შორის საუკეთესონი არც ისე ბევრი იყვნენ. ელა ფიჯერალდი, სარა ვონი, ბილი ჰოლიდეი, ნინა სიმოუნი, დაინა ვაშინგტონი და კიდევ რამდენიმე ვოკალისტი. მათ გვერდითაა კარმენ მაკრეიც, გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა. მუსიკათმცოდნეთა თქმით, მასზე დიდი გავლენა ბილი ჰოლიდეი მოახდინა. მიუხედავად ამისა, ინდივიდუალური ხელწერის ჩამოყალიბება მაინც მოახერხა. ულამაზესი ხმისა და დიდი დიაპაზონის გარდა, ფრაზების არტიკულირების ინდივიდუალური ხერხები, ვირტუოზული იმპროვიზირებისა და ტექსტების იუმორით ინტერპრეტირების უნარები ჰქონდა, რაც მსმენელზე მამაჯადოვებელ შთაბეჭდილებას ახდენდა.
What I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool.
Კარმენ მაკრეი 1920 წლის 8 აპრილს ჰარლემში ჯამაიკელი ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა. ფორტეპიანოზე დაკვრა 8 წლიდან დაიწყო. ჯაზი კი ლუი არმსტრონგისა და დიუკ ელინგტონის ფირფიტების სმენისას შეიყვარა. 17 წლის ასაკში ბილი ჰოლიდეი გაიცნო. როგორც თავად იხსენებდა, ამ შეხვედრამ საბოლოოდ განსაზღვრა მისი მომავალი. და შეეხება პროფესიულ კარიერას, შეიძლება ითქვას, რომ ადრეულ ასაკში დაიწყო. ჯერ კიდევ სკოლაში სწავლობდა, როცა მისი მუსიკალური მონაცემებით პიანისტი ტედი უილსონი და მისი ცოლი კომპოზიტორი ირენ კიჩინგსი დაინტერესდნენ. მათ გოგონას სამსახური გაუხერხეს. უფრო ზუსტად კი პიანისტად მუშაობა ჰარლემის ყველაზე ცნობილ კლუბ Playhouse Mintonში დააწყებინეს. პირველად კი 1944 წელს ბენი კარტერის ბიგ ბენდში ამხედა.
I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. Foolish though.
that's everything.
1948 წელს კარმენ მაკრეი ჩიკაგოში გადავიდა. აქ 4 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ბენდებთან თუ შემსრულებლებთან განაგზობდა თანამშრომლობას. მისი თქმით, ჩიკაგოს პერიოდი ყველაზე მეტად დაეხმარა პროფესიულ ზრდასა და თვალსაწიერის გაფართოვებაში. მართალია, არტისტის ვოკალური დებიუტი ჯერ კიდევ 40-იანებში შედგა, თუმცა საყოველთაო აღიარება 10 წლის თავზე მოიპოვა. მან მონაწილეობა მიიღო ცნობილი კომპოზიტორისა და არანჟირებათა ავტორის რალფ ბერნსის პროექტში. დისკზე ცნობილი სტანდარტების ინტერპრეტაციები და სპეციალურად ალბომისათვის დაწერილი სიმღერები შევიდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარმენ მაკრეის აკომპანირება ლეგენდარულმა ტენორ-საქსოფონისტმა ბენ ვებსტერმა გაუწია. იმავე წელს ჟურნალმა დაუმბითმა კარმენი წლის საუკეთესო მომღერლად აღიარა.
Speak low when you speak low. Our summer day withers away too soon. Soon, speak low when you speak low. Our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart too soon.
Carmen McRae's potential is უყურადღებოდ არ დარჩენილა. 50-იანი წლების წამყვანმა ბენდ ლიდერებმა, ინსტრუმენტალისტებმა და ვოკალისტებმა მასზე ნადირობა დაიწყეს. საკუთარ პროექტებში იწვევდნენ. ასე შეიქმნა რამდენიმე ისტორიული მნიშვნელობის ალბომი. მაგალითად 1957 წლის დისკი Boy Meets Girl, რომელიც არტისტმა ცნობილ ამერიკელ მომღერალთან და მსახიობთან სემი დევის უმცროსთან ერთად ჩაწერა. საინტერესო გამოდგა კარმენ მაკრეის თანამშრომლობა დეივ რუბეკთან და ლუი ამსტრონგთან ორკესტრ ნამდვილი ელჩების ფორმატში. ასევე აღსანიშნავია რამდენიმე ალბომიც, რომლებიც მომღერალმა ლეგენდარულ მუსიკოსებს თელონიუს მონკს, სარა მონსა და რა თქმა უნდა ბილი ჰოლიდეის მის კერპს მიუძღვნა. კარმენ მაკრეი სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. მონაწილეობდა თითქმის ყველა მნიშვნელოვან ჯაზურ ფესტივალზე. 1991 წელს კი ავადმყოფობის გამო იზოლებული გახდა საბოლოოდ წასულიყო სცენიდან. მას ფილტვის ემფიზემა დაუდგინეს, რაც თამბაქოს დიდი რაოდენობით მოხმარებამ გამოიწვია. არტისტი 1994 წლის 10 ნოემბერს ინსულტის შედეგად აღესრულა.
When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't...
Kenusment Radio თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.